Jāatzīmē, ka slimnīcu uzņemšanas nodaļās netiek sniegta palīdzība, kas nav, teiksim, raksturojama kā neatliekama un kur tomēr būtu bijis nepieciešams saņemt šo pakalpojumu plānveidā pēc svētkiem, bet ja tomēr ir nepieciešams doties uz uzņemšanas nodaļu, tad arī ir ieteicams pirms šīs došanās pastāvīgi tad sazināties ar uzņemšanas nodaļu un precizēt, vai šajā adresē ir pieejama nepieciešamā palīdzība, jo arī slimnīcu uzņemšanas nodaļās var atšķirties šie te pieejamie pakalpojumi, piemēram, kur tieši varētu vērsties, ja ir aizdoms par lūzumu vai ķermeņa apdegumiem vai kādām citām sūdzībām saistībā ar veselību.